Denne uken mine gode hjelpere Daniel Kvammen og Fanny Odden. Vi hjelper blant annet du som har funnet drømmemannen, men drømmer om å være single.
Det trenger ikke være så standard som man har sett det for seg. Mm. Så kanskje det faktisk finnes en jævlig fin løsning I det.
Hvis du føler seg fanget I et forhold, så jo ikke det helt bra.
Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
We have just received word of a decision in one of the most consequential cases before the Supreme Court in decades.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg heter Eirik Bergesen.
Og jeg heter Sofie Høgestøl.
Og vi pleier å begynne disse podcastene med å si at dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter. Men I dag, Sofie, så vi veldig mye mer personlige og faktisk litt mer høytidelige.
Ja, dette vår første spesialepisode. Vi fikk jo en hel drøss med henvendelser etter abortdommen kom på fredag, om vi ikke kunne spille inn en spesialepisode. Og det synes vi at vi nesten måtte etter denne helgen her. Så vi prøver oss på special podding. Abort.
Og, ja, og altså hvis vi går tilbake da, til fredag morgen, da satt vi her, og du som jo ekspert på sånne ting, har jo sittet og fulgt med på Høyesteretts hjemmeside lenge, og mente den gang at aldri I verden om amerikansk høyesterett kom til å...
Eller jeg tenkte.
Tenkte, og at kommer de faktisk til å ville påvirke amerikanske samfunnet så mye at de den ene dagen utvider muligheten for våpenbruk og neste dag innskrenker mulighetene til abort. Og jammen gjorde de ikke det.
De gjorde det, altså Høyesterett har jo ofte sagt at de ikke vektlegger sånne type hensyn at de liksom skal ikke, de spiller ikke politikk med når de slipper dommer, og det viste de jo for så vidt at de ikke gjorde forrige uke. For jeg tenkte jo at det liksom tre-fire store dommer som gjenstod inn fredag forrige uke. Det var liksom, det var den våpendommen, det var abort, det var en om å kunne be på skolen, som kom for så vidt på mandag. Og så det en siste om miljøhensyn. Så det var sånn fire, man ventet på sine fire blockbusters, som man visste var viktige saker. Og jeg tenkte, da slapp de våpen på torsdag, kanskje de gir oss litt pusterom før de slipper, for de har jo noen kjedelige saker også. Så jeg tenkte jo kanskje vi får to-tre kjedelige saker på fredag, og så kommer de siste store sakene uken etter. Men det skjedde ikke. For hvor var du? Jeg var hos NRK. Hvor var du når dette skjedde?
Altså, dette var litt tilfeldig, fordi at jeg var på TV2, egentlig. Jeg hadde ikke noe, det var ikke noen sendinger. Jeg skulle bare jobbe litt. Sånn,
skulle bare henge på TV2?
Nesten. Og så skulle jeg også, fordi at TV2, I motsetning til NRK, ligger... I Bjørvika, så ligger jeg rett ved badestranda. Så jeg hadde faktisk tatt på meg badebuksa, og jeg hadde noen sånne slippers-greier, og hadde gått altså, 10 meter ut av døra, og så ringte de sånn, hei, hvor du? Abortdommen har kommet, og så sier jeg, jeg jo akkurat gått herfra. Så det passet jo egentlig bra. Snudde I døra rett opp tilbake I studio, og ja, satt vel, hva ble det da? 5 timer eller noe Herregud. Sånt I et strekk, som man bare kan gjøre på nyhetskanalen.
For det gjorde ikke jeg. Altså, jeg var jo her og jeg spilte en podd, og så jobbet jeg litt, og så hadde NRK spurt om jeg kunne komme, for de har jo noen dagssendinger på nyhetene de også nå, så de har en sånn 3-sending og en 5-sending. Så de spurte om jeg kunne komme på 3-sendinger og snakke litt om våpendommen, så tenkte jeg, ja, det kan jeg gjøre. Og da blir vi også enige om at da jeg bygget til 4, hvis abort kommer. For jeg tenkte sånn, ja, det liker jeg å sitte på marinlyst og refreshe nettsidene til amerikansk høyesterett, når jeg uansett hadde gjort det på jobb. For jeg var jo egentlig veldig klar til å ta helg. Jeg skulle pilse I parket. På fredag. Så jeg var veldig klar for at liksom, det bare skulle komme 2 dommer, og så skal jeg gå hjem og ta ordentlig helg. Så jeg kommer, jeg gjør den våpensaken klokken 3, og så sitter jeg I en liten sånn backstage-rom som jeg har brukt før. Så jeg fikk litt sånn valget 2020-stemning. Og så sitter jeg og refresher, og da hadde jeg blitt enig om, hun var veldig flinke ankeren, om at hun var, hun gjorde, jeg tror hun følte at nå det kanskje skjer. Så hun gjorde seg klar I studio, som bare sånn, du kommer inn hvis den kommer. Og så kommer den første dommen, det ikke Roe versus Wade. Jeg bare sånn, ok, slapp av. Det var, også, det var en uspennende og usexy sak, da var jeg sånn, ok, dette går helt sikkert bra. Og så refresher jeg, og refresher jeg, og så kommer den neste dommen, 10 over. Og så det Dobbs. Og da var jeg litt sånn, oh fuck. Oh shit, for jeg hadde liksom mentalt innstilt meg på at det ikke kom. Og da var det bare å springe inn I studio med PDF-filen. Jeg fikk liksom PDF-filen. Altså, jeg tror høyestrettsnest I det USA nesten, det gikk nesten under da. Men da hadde jeg liksom PDF-en. Jeg springer inn I studio, jeg bare, den her, den her. Og de var sånn, ok, ok, men hva sier den da? Hva sier den da? Den sånn 200 sider. Men heldigvis så har jo ikke, de gjemte ikke konklusjonen her, for de har en, høyestrettsdommer begynner med en sånn liten sånn summary bit på begynnelsen, og der står det under held, som da de begynner med oppsummeringen av dommen, der står det at the constitution does not confer a right to abortion. Roe and Casey are overruled, and the authority to regulate abortion is returned to the people and their elected representatives. Så jeg leste det stotterne ut til hun nyhetssender at liksom, it's been overturned. Liksom, det opphevet abort. Og så gikk vi live, og da var Tove Bjørgaas på plass I Washington D.C., og stod utenfor amerikansk høyestat, så da kjørte vi bare live, vi breaket det live. Så det var veldig spennende, men jeg holdt ikke på I 5 timer, jeg gjorde 1 time, og så gikk jeg hjem. Og da var jeg så sliten, eller jeg gikk hjem, og så ga jeg noen intervjuer, jeg hørte på Bidens tale, som jeg antar du dekket live, og så skudde jeg nyhetene. Rett og slett, lagde en middag, hang med noen venner, sjekket ikke nyhetene igjen før, jeg skudde bokstavlig talt av mobilen min, sjekket ikke nyhetene igjen før, ja, rundt klokken 12 dagen etterpå, og våknet jo da opp til terrorhendelser I Oslo. Så det ble en, det var en veldig sånn, jeg følte det var veldig heftig nyhetsstøy. Jeg hadde jo, jeg har jo en jeg har jo venner som var på Utøya som også var rundt London. Så det var på noen måter fint å ikke måtte ligge våken den natten og sjekke hvor folk var. For det hadde vært veldig, det hadde brakt meg helt tilbake til Utøya, på mange måter. Men det var også sånn, Da føltes verden veldig, veldig mørk.
Og det jo, vi begynte jo denne podden her på grunn av at verden ble veldig mørk, veldig raskt, og ikke minst med Russlands invasjon I Ukraina, og vi hadde på en måte en idé om at noe av det som var blitt normalisert I verden, det var USA, for vi har jo sittet opp I ja, midt I Trumps verden, bokstavlig talt, I de siste 4, og så pluss 1 år med valgkamp, og så pluss 1 år med hvor Biden har styrt, men så kommer jo altså dette her slags spøkelse fra fortiden med Obama, med Trumps dommerutnevnelser, og så vi egentlig tilbake I den galskapen som vi trodde vi hadde flyktet fra. Og så blir jo denne podden I dag, vi skal en sving innom Pride også, ja. På slutten her, men det blir jo ekstremt dystert og ekstremt viktig å prøve å trekke sammenhenger, prøve å se, altså vi har vært midt oppe I de løpende nyhetene selv, men hva det egentlig man til sammen har funnet ut av, hva man har kommentert I løpet av helga, hvor står vi nå, ja. Som uka mer eller mindre begynner, og både med tanke på sommeren som kommer I USA, og mellomvalget som kommer I november, så det jo dette vi nå prøver å gjøre, så for de som ikke skjønt allerede, vi hopper over det lille bildet denne gangen, det er ingen små bilder, det bare store denne uka her.
Dette liksom bildet for meg, for jeg skulle jo egentlig på masse Pride-greier på lørdag, og det var jo, for jeg våknet opp og var sånn, å herregud, jeg forsåret meg fra en del Pride-fokusen jeg skulle på, før jeg skulle ut og gå I tog, og det bare våknet opp til at alt hadde blitt avlyst, terrorangrep. Det var veldig, veldig surrealistisk. Så jeg gikk på jobb på søndag, og det juridiske fakultetet ligger veldig nærme denne puben, så jeg går ofte forbi denne puben. Og det følte også veldig, veldig rart. Men jeg gikk på jobb på søndag og leste hele dommen. Så det var, og på mandag, I går så har det jo vært mye abortkommentering. Så nå men vi får jo ikke, eller du har fått snakket 5 timer om dette, jeg får jo ikke den type tid på NRK. Så nå skal vi forklare hva som egentlig har skjedd her.
Ja, for du har fortsatt behov for å snakke ut, og det har jeg også, det har ikke blitt noe mindre. Altså, for å si det sånn, jeg en sånn som sitter 12 timer på en sending I løpet av en valgnatt, siste USA-valg for eksempel, og går tilbake på hotellet og tenker fortsatt på ah, men jeg skulle ha sagt det og det og det og begynner å notere og gjøre meg klar til neste mange timers runde. Men Sofie, du, ja, du sitter jo her med, med dommen, ettersett. Den ganske krøllete etter hvert. Det krøllete, mye små gule lapper, og du sitter til og med den amerikanske konstitusjonen foran deg.
Jeg har en liten sånn pakket versjon av den amerikanske grunnloven, som du kanskje får kjøpt på The National Archives, som heter museene I Washington D.C. Den har jeg hatt siden jeg tok... Den 10 år gammel, jeg kjøpte den da jeg tok amerikansk grunnlovsrett. Og som jeg har sagt på podden før, så skrev jeg eksamensoppgaven min I amerikansk grunnlovsrett om abort. Så dette saker jeg har liksom studert ganske nøye da. Og det var liksom den nest siste eksamensoppgaven jeg skrev mai 2012 før jeg gikk ut av studiet. Og det sånn interessant å se tilbake på nå da, for det året jeg studerte I USA, så bodde jeg med en veldig hyggelig kvinne som heter Tiffany Lee, my roomie. Vi bodde på campus. Og Tiffany også jusforsker nå. Vi satt der med store drømmer om å kanskje bli jusforskere, og det virket så langt fra våre realiteter da. Men hun er jusforsker, hun har valgt... Det var det hun begynte, for hun gikk liksom på første året på jussen, på vanlig amerikansk jusstudie. Hun er fra USA. Hun har liksom nettopp begynt å tenke sånn, kanskje jeg skal spesialisere meg I tech-jus, som jeg synes var rart, for hun har bachelorgraden hennes, for du må ta en bachelorgrad for å ta jusstudiet I USA, var I engelsk, sånn English literature, så jeg synes det var sånn, litt spesielt at hun skulle velge tech da. Så jeg tenkte sånn, ja, det sikkert, men tech-jus har jo blitt superstort, og hun er jo bare meg kulere. Hun jo da en MSNBC-kommentator på tech-jus. Og jeg tenkte litt på at, jeg bare tenkte på sånn, for 10 år siden så sitter vi der, det ikke så liksom, for, ja, nok til 10 år siden så sitter vi der og stresser over disse eksamene, og jeg husker bare sånn, jeg sitter på biblioteket, den eksamen I amerikansk grunnlovsrett var sånn 48 timers hjemmeeksamen, hvor jeg døgnet det andre døgnet, for jeg ender opp ofte med å døgne det andre døgnet. Jeg sitter opp liksom midnatt liksom med alle disse abortdommene, og bare sånn, å herregud, og Tiffany gjør litt det samme på sin side, for hun hadde også amerikansk grunnlovsrett da. Og 10 år senere så sitter jeg og kommenterer dette her I Norge, og hun skriver en kronikk I går som vi kan legge ut på siden vår for MSNBC om at kvinner som har syklusapper, hvor du trekker mensensyklusen din, de må slette de appene nå, hvis du bor I en delstat. For at hun har jo forsket mye på sånn privacy issues når det kommer til apper. Hun er jo ikke den eneste som sier dette denne uken her I USA, at hvis du bruker en sånn syklusapp, så risikerer du rett og slett at staten saksøker app-selskapet for å få tilgang til helsedataen din, og du vil kanskje ikke, hvis du bor I en delstat hvor aborten nå totalt forbudd, så vil du kanskje ikke at staten skal vite når du har mensen. Og da tenker jeg sånn, nå vi inne I en veldig, veldig dyster. Det dystert det. Det mørkt. Det mørkt det. Det hadde jeg aldri trodd for 10 år siden. Så jeg vet ikke hvor du vil begynne med denne dommen, Eirik.
Ja, altså jeg som ikke juristen blant oss, jeg for nye lyttere hoppet av midt I andre avdeling. Litt for kjedelig.
Men har studert mer norsk jus enn meg da? Det en viktig fun fact.
Ja, det en viktig fun fact. Jeg har studert mer norsk jus enn deg. Men altså, hvis vi begynner litt med det store bildet, for dette jo også politikk.
Ja.
Fordi det som, altså du satt og bladde her I konstitusjonen, og så bare så jeg på innfeltet der, så står det altså da, we the people, ikke sant? Som jo handler om at det folkets vilje som skal skje gjennom grunnloven og tolkningen av den. Og vi hadde, da jeg satt meg ned og var sånn som deg, liksom I et indre opprør, for vi jo ikke journalister, vi kommentatorer, så vi tar jo noen personer med oss til bordet, og så det faglig basert på det, vår erfaring både med studier og jobb og så videre. Men så hadde vi en seanse blant annet med Vebjørn Selbekk, som dagen redaktør. Og
på Nyhetskanalen.
Vi satt på Nyhetskanalen, ja. Og han kom inn på Skype, og han kan disse sakene godt, han altså. Og han jo flink til å minne folk på at I Norge har vi 12 uker abortgrense, I USA har man I realiteten opp til 2-3-20 og det mye vi ikke vet om hvor liberale amerikanske abortlovgivning med Roe versus Wade, eller var det men så sier han mer eller mindre at altså, dette ikke en politisk skandale, fordi her på en måte Nå kan folk selv bestemme gjennom vanlige politiske prosesser, og det det beste. Og da ble jeg, da merket jeg, da ble jeg liksom, vi har en god tone, vi har diskutert før, men altså, da ble jeg spesielt oppbrakt, fordi jeg tenker sånn, nei, folkeviljen ikke der, og det vil ta lang tid å etablere det gjennom disse politiske prosessene, og det høyesterettsdommerne gjør da, flertallet, rett og slett å ikke følge folkeviljen, og i Norge har vi jo allmenn rettskjensle, det husker jeg fra min tid, og det jo ikke fulgt her.
Nei, men vi kan, jeg kan bare prøve å forklare hva som har skjedd juridisk her. For det som skjer at, jeg husker veldig godt at når vi begynte å lese disse sakene med professorene mine på Georgetown, så husker jeg at en av professorene mine sa sånn, du, Sofie, Norge et sivilisert land. Og i et sivilisert land som Norge, så har dere greid å sitte der ned og krangle dere frem til en abortlov som alle kan leve med. Alle kan være litt misfornøyde med den, men det et politisk kompromiss som dere kan leve med. Det greide vi ikke i USA. Så på 70-tallet, og dette begynner å bli en sak for amerikansk høyesterett, for det som skjer at da har du kvinner som ikke får tilgang til abort i de delstatene som ikke tillater abort, for på 70-tallet så kunne alle delstatene stå fritt til å bestemme det selv, og da hadde du forskjellige aborttilnærminger da, hvor noen av delstatene ikke tillater det. Og da begynner en del kvinner som ikke får tilgang til abort til å saksøke sånn at de kan få det, saken opp i høyesterett. Der blant en kvinne, Roe, hun saksøker staten Texas, han som ja, da liksom, jeg tror Attorney General i Texas heter Wade, så derfor heter dommen Roe vs. Wade. Hun anker det helt opp til amerikansk høyesterett, ved hjelp av masse organisasjoner selvfølgelig, og mener at det grunnlovsstridig at hun ikke får tilgang til noe aborttjenester i staten Texas. Og det amerikansk høyesterett gjør da, at de sitter seg ned, og det ganske spennende, for de som ekstra interessert i dette, så har The Washington Post en veldig god og spennende artikkel som ligger på nett nå, om liksom det historiske bakteppet til denne dommen, og hvordan en del av dommerne tenkte rundt dette, for de har rett og slett fått tilgang til intern dokumenter dommerne skrev og sånne ting, så det, jeg synes jo det veldig, veldig spennende. Men da dommerne skjønner at her må de liksom inn og se på dette spørsmålet, og så tenker dommerne at vi har jo sagt i en del høyestadsdommer fra før, at det 14. grunnlovstillegget, som kom inn i amerikansk grunnloven i 1868, der har vi sagt i tidligere dommer at det ligger en rett til privatliv. Det står ikke ordet rett til privatliv, står ikke rett uten den amerikanske grunnloven. Men jeg tolket det inn i det 14. grunnlovstillegget til den amerikanske grunnloven. Og så konkluderer de i denne saken fra 1973 at den retten til privatliv må også bety en sånn rett til privatsfære for en kvinne som innenfor visse stadier av svangerskap. Men så sier de at, og det jo liksom, det som interessant for den Washington Post-artiklen, for da snakker de om hvordan de går frem og tilbake. Altså, en dom modnes jo over 8 måneder, og hvordan dette spørsmålet modnes i daværende amerikansk høyesterett, hvor de går fra å være ganske enige om at de skal si at det en rett privatliv som for kvinner innebærer en rett til selvbestemt abort. Men så går de etter hvert litt lengre enn det de hadde, ifølge disse dokumentene, disse historiske dokumentene, så hadde de ikke tenkt å gå så mye lengre enn å si akkurat det. Men det gjør de i den endelige dommen. Da har de tenkt litt på det, og så sier de at liksom, da har man en rett til selvbestemt abort inntil viability, altså inntil fosteret er levedyktig. Men at staten, for det liksom, desto større fosteret blir, desto mer har staten interesse for å begynne å komme inn. Så de sier ikke at du ikke kan regulere noe som helst inntil fosteret er levedyktig, men de sier at i sånn, cirka første trimester så er det kvinnen som helt bestemmer selv, og så etter det så kan staten komme og legge litt mer ekstra grenser inn. Men det er jo, da er det 7 av 9 høyesterettsdommere som går med på dette. Der er blant konservative dommere. Og på det tidspunktet så er ikke abort blitt en sånn stor kulturell kampsak i USA.
Jeg kan bare minne om at presidenten den gangen var republikansk, og han het Richard Nixon, og ja. Han støttet også dette.
Ja, det vel, og det er en viktig faktor i dette historiske bakteppet som Washington Post seiler opp. Og på det tidspunktet så var ikke abort blitt en sånn kulturell kampsak. Men så kommer den abortdommen, og resultatet av at høyesterett tolker det inn i den amerikanske grunnloven, det at alle delstater må tilby aborttjenester. For hvis det grunnlovsfestet, så må alle delstatene gjøre det. Og da får du en del sørstater som ikke ønsker å tilby aborttjenester, som Texas, som er en av de første delstatene igjen til å innføre forbud nå over helgen. Symbolsk nok, synes jeg. De Mora tilbyr aborttjenester, og så blir abort etter hvert. Det en veldig fascinerende Netflix-dokumentar om dette, som jeg ikke husker navnet på nå, som skildrer liksom hvordan det blir en kampsak for deler av kristenkonservativ og katolsk høyreside I amerikansk politikk, og blir virkelig sånn stor kulturkamp etter hvert. Og det sånn vi må forstå det. Og det blir en sånn kampsak mot amerikansk høyesterett, for det nok litt av svakheten, og jeg må bare si, første gang jeg leste Roe vs. Wade, så skjønte jeg litt hvorfor det en kontroversiell dom, for det klart at amerikansk høyesterett går veldig langt I å tolke noe inn I den amerikanske grunnloven som ikke står der. Og det alltid kontroversielt å gjøre. Det står ikke noe om retten til privatliv, så de innfortolker en rett som ikke står der, inn rett som ikke står der.
Og det står heller ikke noe om abort I grunnloven. Det står heller ikke noe om kvinner I grunnloven.
Nei, det står heller ikke noe om kvinner. Ja. Så og da blir det alltid sånn, og da føler en del av kristenkonservativ høyresiden at her har du en aktivistisk høyesterett, som I stedet for at det blir de folkevalgte I kongressen eller I delstatsparlamentene som tar den beslutningen, så påtvinger de da, de trener over hodet på dem, en abortrettighet som ikke eksisterer I den amerikanske grunnloven. Og da blir det ikke bare en kampsak mot abort, men det blir også en kampsak for å endre det flertallet I amerikansk høyesterett, for å få gode konservative dommer inn I amerikansk høyesterett som tolker grunnloven ordrett. Sånn som den egentlig var ment da den ble skrevet på 1800-tallet. Og det sånn vi må forstå den kampen I dag, og det som skjedde på fredag. For nå har man endelig fått disse gode, trofaste, konservative dommerne som tolker den amerikanske grunnloven utifra hvor den var skrevet. Og hvis du leser gjennom flertallsdommen her, så jeg kan jo bare si at for de som nysgjerrig på det, for det var et av de spørsmålene jeg fikk, så denne dommen her veldig lik det utkastet. De har ikke endret så mye av det utkastet som kom. Og det var en av de setningene som virkelig sånn, som ble liksom blåst opp av mange da utkastet kom, for det var så bombastisk, og det det fortsatt. Og der skriver liksom rett og slett Alito, som den konservative dommeren som har skrevet denne dommen her, han skriver at Roe was egregiously wrong from the start. Det var kjempefeil. Sånn? Its reasoning was exceptionally weak. Exceptionelt svagt begrunnet, ikke sant? And the decision has had damaging consequences. Så han sier sånn, den exceptionelle, de slakter rett og slett høyesterett fra 1973.
Og der må man vel kunne legge til at dette jo en dom som har blitt opprettholdt I ja. Hele veien siden ja. Den gangen, så det jo også mange konservative dommer som har ment at enten at den ikke så svak, men at og selv om den noe svak, det var noe som Ruth Bader Ginsburg også mente, så ville det være for dramatisk å sette den til side, noe som var høyesterettsjustitiarusen Roberts sin talking.
For det de skriver, han skriver sånn lenger, sånn, Roe, however, was remarkably loose in its treatment of the constitutional text. Altså, de spilte løst og ledig med det som står I den amerikanske grunnloven. Og så skriver de sånn, it held that abortion rights, which is not mentioned in the Constitution, is a part of a right to privacy, which is also not mentioned. Også dette hovedkritikken som jeg har hørt lenge, og som jeg også kan forstå når jeg leste originaldommen, at du tolker inn en rett I en annen rett som ikke står I grunnloven.
Kan jeg bare spørre deg der, Sofia, fordi en sånn liten sånn der, en digresjon kanskje, men vi satt jo her I podcaststudio I mai, da vi også hadde om abort, og da dette utkastet ble lekket, og spurte, det var litt sånn hudanit, og spurte oss selv, vent nå litt, hvem var det som egentlig lagt det? Var det en liberaler for å sørge for at måtte, å forberede amerikanerne på det? Eller var det motsatt, var det en konservativ som lagt det? Også for å berede grunnen, sånn ikke liksom, at USA fullstendig skulle erupt I en volcano av politisk protest. Hva tror du nå?
Jeg synes det veldig vanskelig å si. De har jo en etterforskning pågående. Den har ikke konkludert. Og det ikke så mange som jobber I amerikansk høyesterett. Det kan ikke være så mange personer. Det jo det som så sensitivt her og har ødelagt så mye arbeidsklima. Det kan ikke være så mange personer I praksis. Alle dommerne har liksom sånne domsassistenter. Eller utredere, som vi kaller det på norsk. Som hjelper de skrive dommene sine. Som sånne toppflinke jurister. Ofte nyutdannede, ganske nyutdannede som jobber for dem. Ja, utover det så ikke det så stor sekretariat I amerikansk høyesterett. Men jeg heller kanskje fortsatt for at det var en konservativ person, for at domsutkastet har jo ikke endret seg så mye. For det var jo kanskje den teorien jeg hørte som var mest overbevisende for meg, da var at ved å lekke dette utkastet her, så binder man jo de fem konservative dommerne til masten, på at hvis de hadde endret, for det store det store spenningsmomentet for oss som følte dette var om vi visste, som du sier, at høyesterettsjustitiarisen vil ikke gå så sterkt ut som det de har gjort her. Og det skriver han rett ut, for høyesterettsjustitiarisen, Chief Justice Roberts, skriver sin egen lille kommentar til denne dommen in a concurring opinion, som de kaller det. Og der skriver han rett ut at jeg skulle gjerne sagt at vi tok stilling til det konkrete spørsmålet I denne saken her, og det om 15, det om å begrense abort etter uke 15, om det I tråd med grunnloven eller ikke. For gode konservative dommere, de tar jo stilling til spørsmålet I saken. De går ikke inn på masse prinsippspørsmål som ikke har blitt reist. Og det skriver han rett ut at in my respectful view, the sound exercise of the discretion would, should have led the court to resolve the case on the narrower ground set forth above, rather than overruling Roe and Casey entirely. Vi burde vært gode konservative jurister og bare tatt stilling til dette 15-ukersspørsmålet. For da ville man ikke tatt stilling til om det var en prinsipiell, eller prinsipielt om det var en rett til abort eller ikke I den amerikanske grunnloven. Så det store spørsmålet har jo vært om Roberts hadde har liksom greid de siste månedene å overbevise minst 4 av de andre dommerne da, til å komme over på den moderate linjen. Det har han ikke gjort. Så det var mange som liksom lurte på, sånn, når dommen kommer, står den av ved siden av den? For da det Alito som har skrevet den, eller står det, det Roberts, Chief Justice Roberts som har skrevet den? Og det, når jeg så at det var en av ved siden av Alito, da var jeg sånn, ok, da visste jeg egentlig hva konklusjonen var. For det betyr at han har tapt internt I amerikansk høyesterett. Og det liksom, det jo litt skamfullt når du høyesterettsjustitiarius, og du skal egentlig være sjefen for disse folkene, og du jo konservativ dommer selv, at du har mistet dem, men det jo nå 6 konservative dommer I amerikansk høyesterett, så, og du trenger et flertall på 5, så disse 5 mer konservative dommer, de trenger han ikke lenger. Sånn, altså, hvis du går tilbake til I fjor da, før Amy Coney Barrett kom inn, eller for fjor, så var det Chief Justice Roberts som bestemte nesten alt, han var nesten alltid vippestemmen, det var han som virkelig hadde så mye makt, og nå han litt på sidelinjen, for du har et mer konservativt flertall som ikke trenger han lenger. Men så det liksom sånn, det begynnelsen på dommen at Roe bare sykt feil, og de skriver sånn, ja, liksom, og liksom, ja, de sier at det en rett til privatliv, men de greier liksom ikke, og det nok en svakhet med Roe-dommen, at altså, han påpeker liksom, de greier ikke opp, pinpointet helt hvor den de nevner alle, det kanskje den The 14th Amendment, kanskje the first, fourth, fifth, ikke sant? De har ikke en god nok grunn til det. Men så går jo dette, for det jo det du, som du sier, og det tror jeg nok har vært vanskeligere for de konservative dommerne. Hvis du en konservativ dommer, så liker du jo at høyesterett følger presidensen sin. Og som du sier, abortsaken, den 50 år gammel, og så har spørsmålet vært innom amerikansk høyesterett siden. Den har blitt opprettholdt til andre dommere siden.
Og vi må bare dvele litt ved disse dommerne, fordi du, som du sier at gode dommere, de går ikke inn I alle mulige andre prinsipper som ikke en del av dette, men det jo akkurat det vi ser de gjøre, både det flertallet som har bestemt dette, men også Clarence Thomas, som nå sier at ja, nå det jo en åpenhet for at man kan vurdere andre typer ting, og det kan være ikke sant, prevensjon, det kan være seksuelt samliv, det kan være homofilt ekteskap og andre ting som regulert av høyesterett. Så det jo fremtiden nå.
Ja, og vi kommer til det, for at, de begynner dommen med oss, flertallet med oss, og sier sånn, ja, det var Roe var bare sykt feil, men så det vanskelig for de, som de kaller sånn, the doctrine of stare decisis, og det egentlig bare en veldig fint latinsk måte å si at når vi har gjort noe før, så gjør vi det gjerne. Vi følger gjerne presidensen av dommene vi har avsagt tidligere. Og de sier jo sånn, ikke sant? De sier jo at stare decisis plays an important role in our case. Like, vanligvis så respekterer vi ting som har blitt sagt før. And we have explained that it serves many valuable ends. It protects the interests of those who have taken an action in reliance on a past decision. Med andre ord, ikke sant? Hvis du bare hele tiden går frem og tilbake på ting du allerede har avgjort, hvordan skal folk ha forutsigbarhet? Hvis det kommer en høyesterettsdom, og folk justerer seg til den høyesterettsdommen, så det litt urettferdig hvis du kommer ut 2 år senere og sier noe helt annet. Og det jo litt det, dette jo en rettighetsspørsmål, ikke sant? Her jo amerikanske kvinner I 50 år innrettet seg etter at de har en rett til abort. Og da det vanskelig å bare gå ut og si sånn, nei, just kidding, vi tok feil I 50 år. Vi bare hoppet tilbake til der vi var.
Og det jo det som, det der det blir politisk, fordi hvis det da følger for mye hva presidenten vil, for at det jo sånn at presidenter gjennomsnittlig utnevner en dommer, og gjennomsnittlig sitter de jo i 2 perioder. nå cashet Trump inn på en måte at han utnevnte tre dommere I en periode, og du må tilbake til Ronald Reagan som for å finne noe lignende, han klarte også det I sin første periode, og det Trump også gjorde var jo at han mer eller mindre avkrevde en slags garanti fra disse dommerne om at de ville ikke bare være konservative og utøve konservativ politikk, men de ville opponere Roe versus Wade. Og jeg har funnet et sitat her som Kavanaugh sa til Susan Collins, som jo da konservativ kongressrepresentant, for å betrygge henne om at han ikke skulle aktivt prøve å fjerne Roe. Han sier, Roe is 45 years old, it has been affirmed many times, a lot of people care about it a great deal, and I've tried to demonstrate I understand real world consequences. I am a don't rock the boat kind of judge, I believe in stability, and in the team of nine. Og så har han gått imot absolutt alle disse poengene sine.
Men det jo ikke morsomt.
Det oppsummerer jo hele den saken.
Det oppsummerer hele saken, men han har liksom sagt sånn, nei, jeg skjønner at det blitt sagt I 45 år, jeg god og stabil, jeg vil ikke, liksom, vil ikke bare komme og skyte fra hofta og liksom oppheve ting vi har gjort lenge. For det de skriver også sånn rett ut I at liksom, det viktig med sånn å respektere det vi har sagt tidligere, for det it restrains judicial hubris. Det stopper oss for å være, bli høy på oss selv. Sant? And it reminds us to respect the judgments of those who have grappled with important questions in the past. Så de skriver det rett ut, men så sier de sånn, allikevel, så kan vi ikke alltid respektere det vi har gjort før. Fordi det klart at hovedpoenget deres her, at dette her så feil. Roe var så feil, it was wrong from the start. Så selv om det er uheldig at amerikanske kvinner nå har innrettet seg til en rettighet I 50 år, det uheldig, og det uheldig at vi har sagt dette I 50 år, så det bare så gærlig at vi må oppheve det nå.
Og det som også en del amerikanske aktivister på, altså for abort da, synes spesielt frekt, jo på en måte at Alito også mer eller mindre ber kvinner melde seg til tjeneste I politikken for å bli valgt I ulike styre og stell for å gjøre noe med dette her. Altså for å gjøre noe mot en rettighet som han har tatt fra dem. Og da ender du med en sånn mer eller mindre sånn her let the chips fall where they may.
Men det som også sånn, jeg holdt, det jeg gjorde I går, som var veldig, det var veldig, veldig hyggelig. Jeg holdt et foredrag om samfunnsengasjement til en veldig hyggelig gjeng på... Oslo sommerskole med videregående. De var sånn 16-18. De var veldig, veldig hyggelige. Og da snakket vi selvfølgelig om dette. For de hadde masse spørsmål. Og kanskje en av de mer provoserende tingene som jeg ikke hadde tenkt nok på selv, som Høyesterett gjør det, at de gjør en sånn historisk gjennomgang. For liksom det de rammer det inn på, de sier sånn, hvis du leser grunnlovsteksten, finleser den, ingenting om abort. Hvis du ser på hva som skjedde på 1800-tallet, så var det ikke noen rettighet til dette. Og så det de gjør at de lister opp I en sånn vedlegg, så lister de opp alle relevante lover som eksisterte på 1800-tallet knyttet til abort I alle delstater, ikke sant? Missouri 1825, ikke sant? Så siterer de en liksom, dom om hva som skjer når noen miscarries or to cause or procure the miscarriage of any woman being with child, ikke sant? Det straffbart. Men da var det en av disse 16-åringene som var sånn men det helt sykt at man skal se på 1800-tallet. Det var ingen kvinner som hadde noen stemmerett eller noen form for innflytelse på det tidspunktet. Og det litt sykt. Det litt sånn, ja, kjipt at det liksom ikke var noe, liksom sånn skit av alle disse delstatene hadde. Men, og jeg liksom også litt uenig med dette, for det sånn, disse delstatene, tror jeg, for det også de virker som de kriminaliserer det, og det å liksom påføre en kvinne et avbruddsvangerskap, det også drepet, liksom, det klart, det hadde jo ikke vært, det jo ikke lov I dag. Hvis du slår ned en gravid kvinne, så jo ikke det, det ikke bra I dag, liksom, det heller. Så det, men det å bruke det som det, hovedrettskilden her ting fra 1800-tallet, hvor kvinner hadde null politisk innflytelse, null rettigheter, kunne ikke stemme. Og så sier man, ja, men kvinner engasjer dere politisk. Det blir kjempefint nå.
For ikke å snakke om at svarte hadde ingen innflytelse, og Clarence Thomas svart, så at han går I beige om dette her, veldig spesielt. Og jeg skal bare, nå skal jeg ha bare en liten rant, som en digresjon, for at du skal ikke ødelegge flowen din her, Sofie, eller avspore oss, men jeg må bare få lov til å si, som statsviter og ikke jurist, at det helt koko at grunnloven skal ha så mye å si. Vi har sagt det før her, den amerikanske og den norske da verdens eldste og nest eldste nålevende grunnlover, og det var ikke engang meningen. Thomas Jefferson sa at hver generasjon burde ha sin grunnlov, for det helt meningsløst at en generasjon nå veldig mange år tilbake I tid, altså over 200 I Norge, 250 I USA eller noe sånt, skal bestemme over fremtidige generasjoner. Og når du går tilbake og skal drive og tolke på den måten hva disse folkene som ikke åpenbart ikke representerte folket engang den gangen.
Før moderne medisin, man visste jo ikke noe om svangerskap på 1800-tallet. Hva visste man om svangerskap på 1800-tallet?
Og så blir det like absurd selvfølgelig med våpenlovene nå også, for da var det en grunn til å ha våpen og beskytte seg selv, for du hadde ikke voldsmonopolet til staten, var ikke gjennomført på samme måte, og så videre. Og grunnlovskonservatisme, som jo besett på som positiv ting I dag, det egentlig så veldig positivt? Fordi man ender altså opp I USA gang etter gang, nå to ganger på to dager, på å veta ting som ikke tidsriktig I forhold til hvordan moderne samfunnet, hvordan moderne mennesker innretter livet sitt på, rett og slett.
Men jeg kan jo komme med den nyanseringen at jeg nok enig med at den første Roe vs. Wade-dommen, jeg ser svakheten I den. Jeg skjønner svakheten I den, og jeg nok enig at jeg vil nok ikke nødvendigvis gått så langt ut tolkningsmessig som det Høyesterett gjør da. Problemet at jeg har gjort det I 50 år, og amerikanske kvinner har hatt en berettighet tro da, I 50 år på at dette en rettighet de har I grunnloven, og det da bare ta den bort etter 50 år, det er et sjokk til systemet. Og så det blir jo, det kan godt være at den tolkningen var overivrig I 1973, men jeg vet ikke om det blir noe bedre med å oppheve den 50 år senere. Men jeg har jo fått en del spørsmål om dette her, rundt liksom, ja, men vi regulerer ikke abort I vår grunnlov, og det gjør vi ikke. Det gjør vi ikke, men dette jo, nå vi tilbake til dette hovedproblemet til USA, som for det første at de ikke evner å oppdatere grunnloven sin. For jeg fikk masse spørsmål fra journalister, ja, hva må til for å ta det inn I grunnloven? Og det har vært sånn, USA har ikke substantivt ordentlig oppdatert sin grunnlov på 50 år. Det ikke et levende dokument, det et dødt dokument, som de nå har valgt inn en del høyestrettsdommere, for det noen klassisk krangel I grunnlovsretter. Skal man tolke en grunnlov som et levende dokument og tolke det dynamisk utifra samfunnsutviklingen I dag? Eller skal man tolke det som man gjorde på 1800-tallet? Og nå har du en gjeng I høyestrett som mener 1800-tallet for the win. Og det sånn, jeg kan skjønne, for det handler om, og det viktig prinsipielt, og det handler om at det politikere som skal sette den politiske agendaen, så hvis høyestrett går for langt inn I å tolke ting, utvidende ting inn som ikke var der, så tar de politisk makt fra folkevalgte. Så dette en viktig debatt, og jeg ser mange av de konservative innvendingene her, men problemet I USA at man oppdater ikke grunnloven sin, og så ser man at kongressen de siste 20 årene har virket handlingslammet til å vedta lover på viktige samfunnsspørsmål, som kritiske for befolkningen, så da ender de spørsmålene opp for en amerikansk høyesterett, og da vi tilbake I ulykka.
Ja, og de som måtte lure på hva Trump mente med Make America Great Again, altså hvilken tid skal vi tilbake til, så det, da har du svaret, det 1800-tallet, da hverken kvinner eller svarte eller noen minoriteter hadde noen som helst rettigheter. Og før vi går videre til hva det lille mindretallet mener her, Sofie, bare en liten sveip innom høyesterettsjustitiarius Roberts, da, som jo sa akkurat det du sier nå.
Stakkars Roberts.
Rett og slett, at han sier at dette representerer a serious jolt to the legal system and an unnecessary dramatic step. Ja. Men jeg vil også bare innom Kavanaugh, fordi at siste runde på han før vi går til dissentørene. For han... Han sier mer eller mindre at nei, han hverken pro-choice eller pro-life. Han et slags neutral.
Jeg er Schweiz. Jeg har ingen mening om dette her.
Som jo helt meningsløst. Det omtrent som det var The Economist som sa at det som å under Rosa Parks striden si, jeg mener ikke at grunnloven eller høyesterett eller jeg skal ha noen mening om hvordan man segregerer på en buss. Altså visse ting bare, det politisk og demokratisk riktig ting å gjøre. Også om du høyesterettsjurist. Ja. Men det, Sofie, la oss gå på
mindretallet. Jeg skal bare sånn sveipe litt. Det en av de morsomste kritikkene jeg har lest av flertallet, og det ikke på aborter, men det på våpenloven. Det en lengre sak I Politico, som jeg også skal ha, når det blir masse posting på Facebook-sidene. Men det er skrevet av en amerikansk historiker som helt sånn slakter våpentolkningen. For det de gjør da, både i våpendommen og denne dommen her, de går tilbake sånn, de kaller det originalism, hvor de går tilbake og sånn, hvordan var det på 1800-tallet? Hvordan skal vi tolke den rettigheten utifra det som var statusen når den ble skrevet? Og han bare sånn, dere skjønner ingenting av historie. Har dere historiegrader? Nei, det har dere. Har dere doktorgrader i modern American history? No, you don't. Så han går liksom gjennom at den historiske grunnlaget som de meisler opp for å utvide våpenretten, men han bare sånn, det feil. Det historiske grunnlaget så sånn ut. Sånn var dette her historisk på 1800-tallet. Det var sånn og sånn og sånn og sånn. Så han bare sånn, hvis høyesterett nå skal bestå med en gjeng med folk som tenker at, viktigste rettskilden her er hvordan ting var på 1800-tallet, så må du bytte det ut med en gjeng med historikere da. Som kan sitte der og tolke det, men det jo jurister som ikke har historiekompetanse. Så han bare, sånn, han bare slakter liksom disse konservative høyestrettsdommernes evne til å gå tilbake til 1800-tallet og gi en skildring av hvordan det var. For han sa, dere har jo ingen kompetanse innenfor det. Dere jurister. Og jeg synes det var ganske morsomt, for det sant, ikke sant? Det sånn, for da blir jo historiefortellingen, hvis du da gir en selektiv historiefortelling av 1800-tallet, for det jo mange som mener også at det har de gjort i abortdommen, at de har liksom feiltolket egentlig hvordan det var på 1800-tallet med abortspørsmålet. For da blir jo plutselig en sånn absurd diskusjon, ikke om justen for så, men sånn, hvordan var det egentlig med abortspørsmålet på 1800-tallet, som blir veldig sånn, igjen, da trenger du doktorgrader i historie, da trenger du professor i historie da. Du trenger ikke en gjeng med jurister i høyesterett.
Og hvilket forhold hadde man egentlig til jøder og jesuiter da sånn, grunnloven ble vedtatt i Norge?
Vil man virkelig gå til, altså det var ikke, det var mange ideer på 1800-tallet som ikke burde overleve i dag.
Nå har vi sagt bare en liten sveip tilbake, mange ganger. Nå tar vi en sveip fremover. Ja. Mindretallet, Sofia.
Mindretallet er, de er hjerteknust. For når du leser det, så er det litt sånn, they're sad.
De er veldig sad, og de er veldig rystet, og de har en fellesuttalelse. Det er jo ikke vanlig at man går sammen på den måten her.
Nei, de skriver en fellesuttalelse, og hvor de liksom sånn, hvor de prøver å svare ut det flertallet sier. Men det er jo egentlig bare å si at, vet du hva? Dette har vi opprettholdt veldig mange ganger. Det er faktisk ganske vanskelig, viktig for oss å fortsette med den presidensen. The disruption of overturning Roe and Casey will therefore be profound. The effect now is profound. Abortion is a common medical procedure and a familiar experience in women's lives. About 18% of pregnancy in this country end in abortion. And about one quarter of American women will have an abortion before the age of 45.
Ja, for det er et viktig fakta bare dytte inn. Altså, en fjerdedel av amerikanske kvinner kommer til å ha en abort i løpet av sin levetid. Og så det er ekstremt mange som blir påvirket av dette.
Ja, og liksom, de sier sånn, dette her er at du kan ikke gjøre dette her nå. Sånn, og de sier sånn, de tenker frem og sånn, this is especially so for women without money. For det vi egentlig vet at kommer til å skje nå, er at rike familier kommer til å finne en vei til å få aborttjenester andre steder, om de reiser til Europa eller New York or wherever, ikke sant? Men det er jo fattige kvinner uten de typer ressurser som kommer til å sitte igjen. Og det er jo det som jeg synes kanskje er sånn spesielt medmenneskelig rystende her, er at du påtvinger økonomiske svakstilte kvinner til å gjennomføre et svangerskap i et land, i det eneste landet i Vesten, som ikke har mammapermisjon, som ikke har ordentlig universal healthcare. Så det hadde vært en... For jeg føler sånn, hvis staten skal tvinge deg til å gjennomføre et svangerskap når du fattig, så burde du i alle fall stille opp med ett år med lønn, liksom. De burde i alle fall stille opp med beste helseforsikring for det barnet. Men det gjør det jo ikke.
Og de stiller heller ikke opp med universelle helserettigheter.
Nei, ikke sant? Så du blir påtvunget å få et barn uten noe økonomisk sikkerhetsnett som du ville hatt i Norge, og uten helserettigheter. Og fra et parti da, fra en konservativ bevegelse, som har lyst på mindre sosialt nett for de barna. Og det synes jeg, enhver kvinne i Texas da for eksempel, som nå blir tvunget til å bære frem et barn de egentlig ikke ønsker eller egentlig ikke har råd til, de burde få masse penger fra staten. Hvis staten pålegger dette, så burde de stille opp økonomiske ressurser, men du, jeg vet, det kommer alt til å skje.
Det som jeg merket meg da, fra deres uttalelse som virkelig gjorde inntrykk på meg, og igjen da, som ikke jurist, så selv om jeg har vært redaktør for en bok om den norske og den amerikanske grunnloven, og på en måte kjenner til det historiske på den måten, så har jeg en sånn idé om at det er litt tørt og litt byråkratisk språk, men nei da. Her sier jo blant annet denne trioen da, som består av Stephen Breyer, Elena Kagan og Sonia Sotomayor, at det at dette nå er overført til delstatene er en cold comfort, for the poor woman who cannot get the money to fly to a distant state for a procedure. Og så sier de også at dette gjelder da women lacking financial resources will suffer from today's decision. After today, young women will come of age with fewer rights than their mothers and grandmothers had. Og det kanskje den ene setningen som for meg bare, altså bare av alle et skritt fram og to tilbake som politikken gjerne har, jeg har sjelden sett noe lignende I et moderne demokrati som vi kan sammenligne oss med.
For igjen, jeg ikke... Sånn,
Eller vi ikke lenger kan sammenligne oss med.
For igjen, jeg ikke uenig med de på den del av den kritikken som var mot originaldommen Roe vs. Wade, men når det har vært sånn I 50 år, det å bare ta det bort da, det konsekvensene så dramatiske, spesielt for at du og jeg vet at det ikke noe flertall for å innføre nasjonal abortlov I USA, Og disse tre dommerne avslutter jo dommen sin med «With sorrow for this court, but more for the many millions of American women who have today lost a fundamental constitutional protection we dissent».
Og det altså 63 millioner amerikanske kvinner, altså 52% av befolkningen, I ja, noe som kan være opp til 28 stater, det dreier seg om. Så nå går altså fra og med den dommen, kom, og egentlig I dagene før, I påvente av dommen, ikke har hatt fundamentale rettigheter. Altså vi må til Pakistan, Saudi-Arabia, Kina, Nordkorea for å finne noe lignende.
Ja, for nå New York Times har en sånn tracker på hvor mange delstater som har hastinnført abortrestriksjoner. Og I går var det 9 delstater, I dag 16. Og det de skriver de antar nå at 16 millioner kvinner I reproduktiv alder nå I delstater hvor de ikke får aborttjenester. Så det noe av de kanskje mest hjerteskjærende reportasjene jeg så var hvor New York Times for eksempel hadde en serie hvor de var on the ground in Texas på en abortklinikk når dommen kommer. Og da står, liksom, da det kvinner der som har fått timer når det var lov. De venter på aborttimer. Og så får de beskjed fra fortvilte helsepersonale, vet du hva? Vi kan ikke, nå kom denne dommen klokken 10. Vi står I et juridisk limbo. Vi kan ikke gjennomføre det vi lovte deg at vi skulle gjennomføre I dag. Og så blir de sendt hjem. Og det viser sånn, det sånn natt og dag, sånn, for det den usikkerheten det skaper også, det var kanskje lovlig for de abortklinikkene I Texas å gjennomføre dette her. Men jeg skjønner det veldig godt, liksom, den dommen kommer, du vet ikke hva den juridiske statusen Texas har jo innført helt drakoniske lover hvor du kan bli personlig erstatningsansvarlig. Det klart at de må, men det at de må stenge på timen, liksom, når dette skjer, og kvinner som da trodde de skulle få tilgang til aborttjenester, får det ikke.
Fordi det som nå skjer jo da at de trigger-låsene, altså de lovene som nå allerede vedtatt I ulike delstater, kommer I effekt nå, og der har republikanerne gjort en mye bedre jobb systematisk over lang tid for å sørge for at, å forberede at en sånn abortdom skulle komme. Og kan ikke du bare ta oss litt gjennom så vi, altså, hvor ille det rundt omkring? Fordi, for veldig mange av disse statene det jo sånn at man, altså hverken incest eller voldtekt eller medisinske trusler mot kvinnen selv gjelder som grunn for abort.
Ja, altså hvis du går ned over listen da, så Alabama, vi kan begynne der, de har allerede forbudt abort med 0 exceptions for rape or incest. Det samme har Arkansas, som tidligere staten til Bill Clinton. Det samme har Missouri. Det samme har South Dakota. Og det er jo der en hel rekke andre stater. Det noen av de som, Mississippi, som staten som var opphavet for denne høyestatsdommen som kom på fredag, de har da innført en 15 ukers ban, og den ble jo da, den kan de nå virkelig innføre. Så det ganske mange delstater her hvor det null, og det kanskje sånn, for hva veien videre? Jeg har fått en kjempemange gode spørsmål fra lyttere, om sånn, hva den egentlig veien videre nå? Og det jo at, sånn, jeg føler at det høyesterett gjør sånn, ja, nå bare overlater vi dette, vi tar det ut av jussen, og så overlater det til folket. Men den juridiske dragkampen har jo nesten bare begynt. For det jo ganske mange uavklarte spørsmål her, utifra denne dommen her. Altså, jeg antar at det blir noen prinsippsaker på... for det vil jo... Et sånt søksmål vil se annerledes ut. Jeg antar at du vil få prinsippsøksmål på barn som har blitt gravide da, på bakgrunn av incest, ikke sant? Liksom, strider ikke det, altså, for de tar ikke stilling til de spørsmålene der heller i den dommen. Sånn, det grunnlovs, det i tråd med grunnloven at du kan påtvinge dem å bære frem det barnet? Det virkelig det? Det vil jo, du vil jo få en del sånne prinsippsøksmål på bakgrunn av sånne type spørsmål, for det, de tar jo ikke stilling til denne dommen i det tatt. Det andre som vil skje, som et sånn større spørsmål, angrepillen. Dette klart at det klart at Joe Biden sin justisdepartement har jo visst at denne, dette antageligvis vil bli dommen noen uker nå. Og det de har brukt tid på to ting. De har brukt tid på å se på hvordan de kan federalt tilby angrepiller til kvinner også som bor i delstater hvor abort ikke lovlig. Og angrepillen jo den vanligste måten å ta abort på. Så det vil jo rett og slett være noe hvis kvinner i Texas da kan bestille angrepiller på nett og få det lovlig i Texas. Texas vil nok ikke at de skal kunne gjøre det. Så da blir det sånn ganske sånn interessant søksmål, eller juridisk spørsmål rundt den federale staten sin evne til å gi den, til å påtvinge den type aborttiltak i delstater som har forbudt det. Og så det andre store juridiske fronten som Biden signaliserte på fredag, det at en del av disse delstatene som Texas har jo prøvd å legge begrensninger juridisk på kvinners mulighet til å reise utenfor staten og få aborttjenester utenfor staten. Og for at USA skal fungere som en forent nasjon, så det jo visse begrensninger på hvor mye en delstat kan begrense en vanlig borgers rett til å reise til et annet delstat for å gjøre noe som lovlig der. Det et spørsmål som eksisterer uavhengig av abort. Men jeg antar at du vil se ganske mange søksmål på det, og det sa Biden rett ut at det er det de kommer til å prioritere litt, fordi at de har ikke så mye andre virkemidler de kan gjøre, men det en av de tingene de kan gjøre. Men det vil jo fort ende opp for amerikansk høyesterett.
Og det jo det som noe av disse statene som jo har lover som gjør muliggjøre abort, ser nærmere på nå, og både sørge for at kvinner kan komme til de statene, men også sørge for at deres leger ikke vil bli straffeforfulgt for å hjelpe dem. Og vi kan også legge til at mange av disse statene har jo nettopp lover som jo går mye lengre enn det norske. Norge det 12 uker, Sverige det 18 uker, og av de 59 landene i verden hvor abort er lov, så da USA bare en av 7 som tillater til etter 20 uker med graviditet.
Du vil bare ha et ekstremt stort spenn, for du vil ha noen delstater som ikke har nesten ingen limits on abortion, som New Mexico for eksempel, som Oregon, som New Jersey, som bare sånn har noen av de mest liberale abortlovene i verden, og så kommer du til å ha Alabama som har null. Så det er spennende i tjenester, og også sånn California har jo sagt at de skal gå ut nå og jobbe med at kvinner som, at det skal være lettere for kvinner å komme dit, og at de ikke skal, det blir jo viktig at de skal lage lover som gjør at en annen stat kan ikke tvinge en lege å utlevere at de har gjennomført abort, den type. Så USA blir jo ekstremt, det blir jo en juridisk kamp mellom delstatene på en måte som ikke eksisterer så mye på andre felt da. Så det blir jo ikke det forente United States, det blir jo det motsatte.
Og det føles som en stund siden de statene var så veldig forente. Også en annen viktig nyanse her jo at de aller, aller, aller fleste abortene skjer jo da i det første trimestret, altså fram til 12 uker. Så er det noen helt eksepsjonelle tilfeller som går så lenge. Som du sier, at det også et juridisk spørsmål om hvor beskyttet man faktisk fram til 22-23 uker. Også legge til at når det gjelder amerikanernes holdninger på dette, så Gallup har sånne fortløpende målinger. De viser at 80% mener at abort skal være legalt i noen eller alle omstendigheter. Omtrent 20% ønsker at det skal være fullstendig forbudt, og det faktisk ikke så mye endret siden 70-tallet. Og så det sånn samtidig at de fleste mener at abort ikke skal være tillatt lenger enn omtrent sånn en nordisk modell. Mm. Så hvis det sånn at demokraterne pusher for at 22, 23, 24 uker skal gjelde, så det ikke sikkert de lenger har flertallet på sin side. Det en viktig presisering.
Det en viktig nyansering.
Og ellers så kan jeg også bare nevne at det jo Biden selv jo en praktiserende katolikk. Ja. Han har vært veldig forsiktig med å snakke om abort. Det en egen nettside som heter didbidensayabortionyet.org som tracker dette her. Så han har på en måte, og han har også vært forsiktig med for eksempel også pack the courts, sånn at man da skulle få inn enda flere høyesterettsdommere for å utligne det flertall som de konservative har nå. Så Biden selv kommer ikke til å være alt for, det lov å si, aktivistisk på dette feltet?
Nei, og det for vi har fått flere spørsmål. Et av de spørsmålene jeg har fått fra en lytter sånn, hva den letteste veien ut? Sånn, hvordan skal man sikre abort i alle delstater? Og det jo, det nok realiteten nå at det ingen lett vei ut, for det eneste måten å sikre abort i hele USA på akkurat nå, som en rettighet, hadde vært å vedta en lov i kongressen. Og for det at man, og demokraterne har klart det i kongressen, men for å vedta en abortlov så trenger du minst 60 senatorer med de reglene som senatet akkurat i dag, og det har man ikke. Og det nesten ingen realitet, altså selv om demokraterne nå, det ligger det ikke an til, men la oss si at de gjør et brakvalg på bakgrunn av abort, så får de nok fortsatt ikke 60 senatorer til å kunne gjennomføre det. På sin side så sier jo republikanerne i form av Mike Pence at de ønsker å vedta en national ban on abortion i kongressen. For en av de mest sensitive spørsmålene har jo vært om man skal gjøre noe med at man trenger 60, for det sitter jo 100 senatorer i senatet. Og man har innført sånn at for sånne, den type saker, sånn kontroversielle saker, så trenger man reelt sett 60 stemmer. Og da har jo vært et spørsmål, skal man fjerne en regel som heter the filibuster rule, og få den ned til 50? Et simpelt flertall. Problemet, jeg tror ikke det en farbar vei. Det mange som tar til ord for denne uken, litt fordi at da risikerer man rett og slett at republikanerne får flertall i senatet om noen år, og så innfører de et nasjonalt abortforbud. Det ingen som tjent med at abortrettighetene i USA beror på minst mulig flertall i kongressen. Det tror jeg rett og slett, det hadde også vært et sjokk til systemet. For risikerer man at hvis, at når demokraterne får kontroll, så vedtar de så innfører de abort for alle i hele USA, og når republikanerne får kontroll, så forbyr de abort. Og det ville jo bare bli en helt absurd situasjon. Så jeg tror av den grunnen der, så nok ikke stemning heller hos Biden for å gjøre noe med den voteringsreglene. Og da blir det ikke noe nasjonal abortforbud eller nasjonal abortlov med det aller første i USA. Så kampen står i delstatene. Og det nok derfor Bidens administrasjon har konkludert at det mest realistiske vi kan gjøre nå, det å føre en del prinsippsaker. Ikke sant? Er det noen annen måte man kan si at i den amerikanske grunnloven at det må være grunnlovsstridig for et barn å måtte bære frem et barn personen har blitt påført via incest? Ikke sant? Er det virkelig meningen? Det blir en del sånne prinsippsaker antageligvis, og så blir det jo, jeg tror det mest sånn praktiske virkemiddel man kan gjøre, å passe på at alle kvinner har lett tilgang til angrepillen. For det kommer til å ha ganske mye å si da, for jeg tror at du kan bruke den inntil 10 uker. Så det vil ha ganske mye å si for ganske mange kvinner. Og så selvfølgelig gjøre det lettere, ikke gjøre det straffbart for kvinner å reise over delstatsgrenser, og da vil jo man antageligvis få en del sånne fond som man kan søke penger om for å reise for kvinner som ikke har råd selv. Det nok de mest realistiske veiene i dag.
Jeg tenkte også bare nevne to også rettsprosesser som har vært oppe i kongressen. 11. mai så stemte senatet om Women's Health Protection Act, som da skulle beskytte abort på tvers av hele befolkningen, alle statene, og mange mente at det var nærmest symbolsk. Denne loven hadde ikke sjans, og ble også nedstemt, og enkelt også mente at den gikk for langt, da. At, at man her kunne man ha benyttet anledningen til en sånn 12-ukers grense, men det ligger nok ikke i kortene politisk, og sånn, den ble oppfattet som å gå for langt. Og kan også nevne at nå det ja, snart 100 år siden Equal Rights Amendment ble introdusert i kongressen, og 50 år siden den passerte begge husene, men det har fortsatt ikke blitt til lov.
Ja.
Og der kunne man jo også ha sett at den kunne ha beskyttet Roe versus Wade i sin tid.
Ja.
Eller kunne lagt grunnlaget for en type sånn nasjonal lovgivning.
Jeg har også fått et spørsmål som vi må swipe innom på Facebook-siden vår, om det Clarence Thomas, for du var så vidt innom det, skriver i sin bit av dommen om disse andre rettighetene som nå kan stå for fall. For Thomas han har hatt en stor uke. Han har skrevet denne våpendommen, he has expanded the right to bear arms, og så bare sånn for bara kasta en liten bombe in I mixen så skriver han I sin concurring opinion rätt ut at for this reason in future cases we should reconsider all of this court's substantive due process precedent including Griswold, Lawrence and Obergefell som jag aldrig säger riktigt men de tre dommarna säger sån I framtiden så måste vi se på vi måste bara se på dessa tre sakerna igen och vad är de tre sakerna spör litterarna våra jo det då Griswold är retten till rätt slett p-piller och alltså rätt slett
prevention.
Lawrence är rätt och slett av alltså kriminalisering av sodomi, alltså sodomy laws som för mig är sån då vi tillbaka till 1800-talet. Alltså det är kriminalisering av homofili.
Ja, och där vi är inne I sovrummen till folk.
Där vi
ända en
Vi så dypt inne I sovrummet til folk. Vi kunne ikke vært dypere inne I sovrummet
til folk. Og dette altså the land of the free, hvor private rettigheter og frihet skulle være det
avgjørende. Ja, og Obergefell jo da gay marriage, fått 2015. Og så han bare skriver det rett ut av han. Bare sånn liksom bombe, sånn, vet du hva, vi burde se på dette igjen. Og det effekten av at han gjør det, jo at hvis du en overivrig, konservativ, folkevalgt I Alabama, så tenker sånn, kanskje vi skal innføre en liten lov som forbyr homofilt ekteskap. Og så tar det til høyesterett. For det funket jo så bra med abort. Når det sagt da, og det er liksom viktig å presisere her, så føler jeg at flertallet I den dommen, de prøver jo liksom å ta det ned. Liksom, vi skal ikke tolke, det. Ikke lese for mye I den dommen her, vi skal ikke begynne å kødde med andre rettigheter. Og Kavanaugh føler også for å rett og slett å nevne det samme, han nevner de samme dommen, og så sier han sånn, I emphasize what the court today states, for det sier de også I flertallet. Overruling Roe does not mean that overruling of those precedents and does not threaten or cast doubt om disse sakene. Så der de konservative dommerne uenige, og man trenger jo et flertall på 5 for å få det gjennom. Så det virker ikke å være, Thomas virker å være bittelitt alene I det ytterliggående standpunktet, at la oss se på sodomilover igjen, så det et ytterliggående standpunkt for han. Men når det sagt, det jeg frykter bare at dette blir en signal for en del konservative kristne grupper om at jo, men vi må begynne å jobbe med dette her på samme måte vi jobbet taktisk med abort for å så vinne frem. Og det var veldig symbolisk for meg at I Pride-paraden til New York over helgen, så hadde de invitert inn kvinnerettighetsgrupper, fordi de skjønner at deres rettigheter nå står også på spill. Så jeg tror ikke, igjen, resten av det konservative flertallet med unntak av Thomas prøver å ta denne frykten ned og sier at vi skal ikke se på alle disse tingene igjen. Men Thomas sier det rett ut, og det kommer nok til å ha en signaleffekt på del av den konservative bevegelsen.
Og jeg tenkte også bare nevne litt dette med høyesterett, for at jeg skjønner at folk lurer fælt på I hvilken grad høyesterett representerer folket. Og et eksempel på det da, I 2007 så hadde høyesterett en dom som handlet om at man skulle sørge for at offentlige skoler hadde en mix av ulike etnisiteter.
Brown versus Board of Education.
Ikke sant? Og da var Stephen Breyer, som vi nevnte I sted, liberal dommer, han var I dissent, og han hadde den kommentaren, It's not often in the law that so few have so quickly changed so much. Og det jo egentlig det som skjer nå ganger 10. Men da Breyer sa dette, så hadde, dette 2007 som sagt, så hadde høyesterett en approval rating, altså sånn folks tillit på rundt 60%. Nå den på 25%. Ja. Og det veldig lavt, og det jo heller ikke bra I et demokrati, at høyesterett, hvis det hadde vært I Norge, så hadde det vært helt krise. At man blir oppfattet som egentlig bare en forlenget politisk arm av administrasjonen.
I stedet for å være dømmende myndighet, så blir man jo oppfattet som en annen politisk instans.
En utøvende myndighet.
Og det er veldig, veldig negativt. Og det liksom, vi må runde av her, for dette har vi snakket om lenge nå. Det sikkert ikke, altså, dette spennende for våre lyttere, men vi skjønner, vi skal vise det en måte å holde her. Men, for det jo også min sånn, min følelse I helgen var også, forhåpentligvis å se en del, og jeg skjønner at det sterke følelser her, Men når du nå ser en del retorikken også til venstresiden om amerikansk høyestat, jeg skjønner at man sint, så snakker man om en illegitimate court på en helt annen måte. Man bruker ordet ekstremistisk høyesterett. Og man snakker om forskjellige typer måter å endre flertallet I amerikansk høyesterett på, som for eksempel å tvangspensionere de etter en viss alder, eller å utvide de. eller gjøre forskjellige typer introduce term limits da. Og liksom, når man begynner å man vet man I en demokratisk krise når man begynner å kødde med sammensetning I høyestat, for det det land som Polen gjør. Så det, jeg skjønner veldig godt, jeg sier ikke at jeg sammenligner ikke de i demokratiske partiet som med polske myndigheter, men jeg bare sier at det hvis du der at du har lyst til å endre spillereglene på bakgrunn av, for liksom endre egentlig meningene deres, for det det egentlig, du ønsker å endre flertallet sparke ut folk for å endre meningene deres, eller holdningene deres I visse saker, da du I en demokratisk krise, altså. Når du begynner å tykle med sammensetningen av domstolene, det ikke bra. Det jeg skjønner liksom ikke, jeg skjønner ikke basert på dette, hvordan amerikansk høyesterett skal gjenoppbygge tilliten, og det sa, jeg husker veldig godt at, for de hadde muntlige høringer I denne saken her, som jeg hørte på før jul, Og det sånn interessant, for det ikke alltid muntlige høringene en god indikasjon på hva dommerne kommer til å lande på, men det var en veldig god, altså det var en veldig god indikasjon. Og da sa Justice Sonia Sotomayor, som en av de liberale dommerne, hun sa rett ut, Will this institution survive the stench that this creates in the public perception that the Constitution and its readings are just political acts? If people actually believe that it's all political, how will we survive? How will the court survive? Så jeg føler at amerikansk høyestat nå inne I en veldig reell eksistensiell krise, hvor det uklart for meg hvordan de skal gjenoppbygge den tilliten. For uavhengig om du synes Roe versus Wade var riktig bestemt I 1973, eller om det var en overtolkning av den amerikanske grunnloven, så det veldig dramatisk at de har sagt en ting I 50 år, og så bare snur de totalt om på det på kort tid, og opphever hele rettigheten. Sånn at jeg tror begge sider oppfatter de som politiske nå. Og det jeg vet ikke hvordan amerikansk høyestat skal komme tilbake fra denne krisen her.
Vi må komme inn for landing. Mm. Vi har holdt på lenge, fordi vi veldig opptatt av det. Vi vet at våre lyttere veldig opptatt av det. Og det var et veldig behov for oss å trekke disse sammenhengene, prøve å se det store bildet I det, og det store fremtidige bildet hvordan dette ender ved valget. Biden sier at dette on the ballot, det dette man man skal avgjøre ved valgurnene, og det handler jo om at rett og slett man skal opprettholde det demokratiske flertallet I de to husene. Jeg tenker kanskje sånn fra et mediestandpunkt da, når disse sakene kommer med en ung jente, altså ja. På alder med datteren min på 16, altså har blitt voldtatt om å bære fram voldtektsmannens barn, og kanskje med å bli saksøkt av voldtektsmannen og hans familie for at hun har tatt abort og havner I fengsel med en lang straff, altså det kommer til å se helt forferdelig ut, og det kommer også til å se helt forferdelig ut for republikanerne og republikanske strateger på bakrommet vet dette veldig godt, og det en av grunnene til at de ikke har tatt til gatene for å juble, for at det, I en tid hvor inflasjonen rekordhøy, og alle trodde at republikanerne kom til å vinne valget på grunn av økonomien. Med god margin. Så plutselig mellomvalget I spill.
Ja, og det jo interessant at en av de mest interessante tingene jeg leste på fredag og lørdag eller over helgen, det var at Trump, ifølge Maggie Herman, og vi stoler på Maggie I New York Times, han har gode skildre I Trump-leiren, at han har også vært stresset over dette, for han skjønner at soccer moms med døtre I fruktbar alder, det ikke sikkert de liker det de ser nå. Det klart, og de trenger, republikanerne trenger kvinner for å kunne vinne valget I november. Så dette egentlig startstreken, på en enda styggere kulturkamp I USA enn det vi har sett til nå. Og hvordan det vil spille seg ut I ukene og månedene som kommer, når som du sier, dette faktisk blir realiteten. Dette blir realiteten for mange unge kvinner I USA I månedene som kommer. Hvordan det vil utspille seg, det gjenstår seg. Ok, Erik, vi må runde av nå, men før vi runder av så ønsker vi oss si litt om det som skjedde I helgen, Kunstig Pride.
Ja, og det sagt og skrevet mye fornuftig, både følelsesmessig og politisk. Jeg tenkte bare også prøve å oppsummere litt med å si at for de som lurer på hvorfor homofile fortsetter å insistere på at de ikke føler seg trygge til å vise sin kjærlighet, så har de kanskje skjønt poenget nå. Hvis noen fortsatt lurer på hvorfor kvinner ikke føler seg trygge til å bestemme over sin egen kropp, så har de kanskje fått et svar på det nå, og det først og fremst handler om at man skal aldri ta disse rettighetene for gitt. Denne kampen fortsetter så lenge det noen som kjemper systematisk og politisk imot at folk skal få utøve sin frihet. Og denne helga, langhelga, var en brutal påminnelse på det.
Ja, og vi kommer jo selvfølgelig til å snakke mer om dette terrorangrepet i ukene som kommer. Jeg forsker jo litt på terror, så jeg synes jo det jeg er jo opptatt av dette spørsmålet faglig. Men igjen, det var utrolig sterkt å se bildene fra London, utrolig sterkt å se bildene, altså denne puben i Oslo som ble angrepet, utrolig sterkt å se bildene i går, når folk protesterte og gikk Pride, altså trosset politiet sin anbefaling om å holde seg hjemme, allikevel tok til gatene, og sa at de føler seg tryggere sammen enn det de hadde gjort hjemme. Og det tror jeg er en påminnelse om alle oss som kanskje ikke er i forskjellige minoriteter, om hvordan det er å være i en utsatt minoritet, og føle den type usikkerhet og trusler i hverdagen. For jeg møtte hun som var leder for Oslo Pride på Nyhetsmorgen i går, eller det blir mandag. Da skulle jeg snakke om abort, hun skulle snakke om Pride, at det skulle, da var det jo planlagt en Pride-markering, det ble jo det, men da var det jo planlagt en sånn ordentlig organisert Pride-markering mandag ettermiddag i Oslo. Og som hun sa, det skjeve miljøet er dessverre veldig vant til å få trusler om vold, og oppleve vold på denne måten. Og det, jeg tror det er noe vi andre må ta inn over oss, at dette er ikke nytt, altså terrorangrepet er nytt, men den trusselen, den frykten, den er ikke ny. Og hvordan kan vi som storsamfunn passe på at vi tar noen skikkelig steg i riktig retning for å trygge alle i samfunnet vårt på lik måte?
Og amerikanske kvinner er også blitt godt vant og kommer til å bli enda, ikke godt vant, men vondt vant til å måtte kjempe for igjen sin rett til å bestemme over egen kropp fremover. Og det er verden i 2022, sommeren. Og det er en påminnelse om at altså, alt er politikk, og ikke bare for oss politiske nerder, og det må man stemme over, man må engasjere seg, man må sitte i det som er av råd og utvalg for å trygge det, fordi ingen politiske kamper er nedkjempet en gang for alle. Så med det, Sofie, så kan jeg bare legge til at ukas anbefalinger, det er en bunke bøker som sier litt mer om abort i USA og denne dommen og lignende historiske ting, og det vil dere finne på Facebook-siden vår. Så takk for at dere hørte alt dette. Dere som som fortsatt hører på har åpenbart gjort det, og det var også veldig fint for oss, og tross alle verdens talerstoler vi har hatt i løpet av de siste dagene, å kunne møtes og sammenfatte alt dette, og prøve å gi dere noe i nærheten av det store bildet på abort og USA. Ha en flott fortsatt uke. That's enough. Put down the mic.